Romanina toko faraika ambin'ny folo. Dia hoy aho, sao dia narian'Andriamanitra ary ny olona? Sanatria izany, satria izaho koa mba Israelita taranak'i Abrahama ihany, avy amin'ny fokon'i Benjamina. Tsy nanary ny olona izay efa fantany mialoha Andriamanitra. Sa tsy fantatrareo izay lazain'ny soratra masina ao amin'ny tantarany Elia, dia ilay fitarainy ny tamin'Andriamanitra no entiny namelin'i Israely hoe:
Tompo, efa namonin'ny mpaminaninao sy nandrava ny alitaranao izy, ary izao irery ihany no sisa ka mitady ny haiko koa izy.
Nefa ahoana no navalin'Andriamanitra azy?
Izao efa namela 7 arivo lahy aho, dia izay tsy mba nandohalika tamin'ny Baala.
Dia toy izany koa amin'izao andro ankehitriny izao, misy sisa tavela ihany araka ny fifidianana amin'ny fahasoavana. Ary raha avy amin'ny fahasoavana izany dia tsy mba avy amin'ny asa intsony, fa raha izay dia tsy fahasoavana intsony ny fahasoavana. Ahoana ary? Izay notadiavin'i Israely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, ary ny sisa kosa dia tonga mafy fo, araka ny voasoratra hoe:
Andriamanitra efa nanome azy fanahy maso ndritory sy maso tsy ahita ary sofina tsy hahare mandrakandroany.
Ary hoy Davida:
aoka ny lataba no fandrika sy ho arato, sady ho fahatafitoinana sy ho famaliana azy. Aoka ny maso no maizina ka tsy ahita, ary aoka ho vokoka mandrakariva ny lamosiny.
Dia hoy aho, sao dia tafitoina ary ny Israely ka ho lava? Sanatria izany, fa ny fahatafitoinany no nahatonga famonjena ho an'ny jentilisa mba hampialona azy. Raha ny fahatafitoinany no tonga harenany izao tontolo izao, ary ny fahareseny no tonga harenany jentilisa, tsy mainka va ny fahafenoany? Fa ianareo jentilisa no itenenako. Koa satria apostolin'ny jentilisa aho dia mankalaza ny fanompoako, mba isy hahazoako hampialona ireo irairà amiko mba hamonjeko ny sasany aminy. Fa raha ny fampiatahana azy no fampiavanana izao tontolo izao, tsy ho fampodiana ny fiainana avy amin'ny fahafatesana va ny fandraisana azy? Ary koa raha masina ny santatry ny mofo dia masina koa ny vongany manontolo, ary raha masina ny fotony dia masina koa ny sampany. Fa raha notapahina ny sampany sasany, ary ianao izay tahaka ny azo oliva maniry ho azy kosa no natsofoka haniry teo aminy, ka mba niombona tamin'ny fototra sy ny menaky ny azo oliva, dia aza mirehareha amin'ny sampany. Fa na dia mirehareha aza ianao, tsy ianao no mitondra ny fotony, fa ny fotony no mitondra anao. Ary hiteny ianao hoe, notapahina ny sampany sasany hanatsofoanahy haniry. Marina izany, ny tsy finoany no nanapahana azy, fa ny finoanao kosa no itoeranao, aza miavinavina fa matahora. Fa raha ny tena sampany aza tsy navelan'Andriamanitra, dia tsy havelany koa ianao. Koa hevery fa mora fanahy Andriamanitra nefa hentitra. Amin'izay lavo dia hentitra izy, fa aminao kosa dia mora fanahy Andriamanitra raha maharitra ao amin'ny famoram-panahiny ianao, fa raha tsy izany dia ho tapahana koa ianao. Nefa ireny kosa raha tsy mifikitra amin'ny tsy finoana dia atsofoka haniry ihany, satria azon'Andriamanitra atsofoka indray izy. Fa raha notapahina tamin'ny hazo oliva naniry ho azy ianao, ka natsofoka haniry amin'ny hazo oliva tsara nefa tsy tena sampany, manohitra noho izany no hanatsofoana indray izay tena sampany amin'ny hazo oliva nanapahana azy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo izao zava-miafina izao rahalahy, fandrao mihevitra ny tenanareo ho hendry ianareo. Misy fahamafisam-po manjony Israely sasany mandra-pahatafiditry ny jentilisa rehetra. Amin'izany dia ho vonjena avokoa ny Israely rehetra, araka ny voasoratra hoe:
Niainga avy any Ziona ny mpanafaka, ary ampiala ny ara-tsipanahy amin'i Jakoba izy. Izany no fanekeko aminy rehefa manaisitra ny fahotany aho.
Araka ny filazantsara dia fahavalo izy noho ny aminareo, fa araka ny fifidianana kosa dia malala izy noho ny amin'ny razana. Satria ny fanomezana ny fahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra dia tsy azo ovana. Fa tahaka anareo fahiny izay tsy nankatoan'Andriamanitra, nefa ankehitriny dia ny tsy fanekeny no nahazoanareo famindram-po, dia toy izany koa ankehitriny, tsy nankato ireny mba hahazoan'ny famindram-po ankehitriny noho ny famindram-po azonareo. Fa nanidy azy rehetra tao amin'ny tsy fankatoavan'Andriamanitra mba hamindrany fo amin'izy rehetra. indre ny halaly ny harena sy ny fahendren'andriamanitra ary ny fahalalàna tsy hita lany ny fitsarany ary tsy azo fantarina ny lalany.
Fa iza no nahalalan'ny sainy tompo? Iza ny mpanolotsaina azy?
Iza no nanome azy aloha mba hamalehana azy indray?
Fa avy aminy sy amin'ny alalany ary ho azy ny zavatra rehetra, izy anie nomembonahitra mandrakizay. Amen.